Poftește fratele Frank. De fapt, noi am ascultat deja o predică întreagă și am putea ca să ne rugăm. Și să-i mulțumim Domnului mai profund pentru toate cele făcute în noi și cu noi. Noi ne bucurăm de fiecare dată când putem ca să ne adunăm în acest loc, ca să ascultăm cuvântul Lui. Noi venim cu o așteptare corectă astfel încât Dumnezeu să ne ajute ca să transformăm cuvântul auzit în realitate, acest cuvânt să se facă realitate în viețile noastre, toate trăirile care sunt scrise în Sfânta Scriptură să fie mărturisite în viața noastră, chiar viața noastră să mărturisească despre aceste lucruri. Gândul care a fost deja subliniat, noi am putea ca să continuăm. Eu aș dori ca să intru doar în câteva puncte, după aceea noi ne vom ruga. Întotdeauna este vorba despre voia lui Dumnezeu care trebuie ca să se împlinească în viețile noastre. Voia ta să se facă în viața mea. Domnul nostru ca Mântuitor scrie în Evrei, voia ta, o Doamne, eu am venit ca să o fac. O, Dumnezeule, este vorba ca Dumnezeu să ne poată descoperi voia Lui prin cuvântul Său. Gândul pe care fratele Rus l-a atins foarte scurt, și anume că iudeii, israeliții, atunci nu L-au recunoscut pe Domnul nostru, nu L-au primit pe Domnul nostru. Dar astăzi este aceeași situație în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Mulți cântă, este multă muzică, foarte, foarte mult, foarte multă distracție religioasă. Dar unde își poate atinge Domnul ținta lui? Doar acolo unde își poate descoperi făgăduințele lui poporului său. Abia acolo unde el poate ca să ne vorbească într-un mod direct. Nu ceea ce spunem noi despre el și despre cuvântul lui, și ceea ce ne spune el prin cuvântul lui. Același Pavel, care vorbește despre voia lui Dumnezeu, precum am fi citit noi, a fost voia lui, scrie în primul verset în Efeseni 1:1, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, nu voia proprie a lui Pavel, ci a fost voia lui Pavel, voia lui Dumnezeu, nu voia lui Pavel. Trimiterea a fost voia lui Dumnezeu, slujba a fost voia în voia lui Dumnezeu. Și acest lucru se întâmplă cu toți aceia care sunt gata ca să facă voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna adresat tuturora acelora care sunt gata ca să asculte acest cuvânt și să facă această voie. În versetul 9 este scris cu privire la Dumnezeu, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. Noi vedem cum unul cuprinde în celălalt lucru. Noi am spus-o în toată lumea deja, Dumnezeu păzește asupra cuvântului Său ca să-L împlinească. După aceea vine și timpul împlinirilor, și anume precum și este scris, când a sosit timpul, când s-a împlinit timpul, când sosește acest timp în care Dumnezeu dorește ca să-și explice, să-și împlinească făgăduințele, deschide poporului Său înțelegerea pentru Scriptură și noi devenim părtași de cele întâmplate. Dar tot astfel este scris și în Evanghelia după Ioan 1, El a venit la ai Lui, la ai Săi, și ai Lui nu L-au primit. Ei L-au așteptat, au cântat despre El toată slujba dumnezeiască, fiecare jertfă care a fost adusă, sâmburile slujbelor dumnezeiești a fost conținutul ca Mesia să vină. Mesia a venit și iată, ei nu l-au recunoscut. Astfel a fost situația în toate epocile, doar cei aleși, partea aleasă dintre credincioși, au ascultat vocea lui Dumnezeu și au ajuns la țintă. Astfel scrie Pavel în Roman, dar tot astfel scrie Pavel și nouă astăzi în Roman 11, și nume acele cuvinte sunt scrise și pentru noi. Roman 11:7, un verset foarte minunat și important. Deci, ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat pe când ceilalți au fost împietriți. Astăzi, dacă voi ascultați vocea lui, nu ieri, când alții au auzit vocea lui, glasul lui, acest timp a trecut. Noi nu mai suntem responsabili pentru timpul trecut, dar astăzi și nu mâine, și nici ieri, astăzi, dacă voi ascultați glasul lui, nu vă împietriți inimile voastre. În acel moment, când oamenii își împietresc inima, Dumnezeu le mai dă și un duh de beție. Dacă cineva primește o injecție, atunci adoarme mâna și nu mai simte. Tot astfel este situația și cu toată creștinătatea. Aici este scris în versetul 8. Este o repetare din prorocul Isaia, după cum este scris, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să n-audă până în ziua de astăzi. Acesta este lucrul trist. De fapt, este minunat dacă Dumnezeu împlinește făgăduințele sale. Dacă El, ca răsăritul soarelui, vizitează poporul său, dar vai de aceea și de acela care nu recunoaște acest timp de har al lui Dumnezeu în viața lui. Dacă permite ca acest ceas să treacă pe lângă el, fără ca el să fie atins și vizitat de Dumnezeu. Ce folos este un ceas de vizitare a lui Dumnezeu dacă noi nu suntem atinși, dacă noi nu suntem găsiți? Întotdeauna noi să intrăm în ceea ce a făgăduit Dumnezeu și în ceea ce face El. Noi ne reîntoarcem foarte scurt și la gândul iertării, gândul mântuirii și la noțiunea pe care Domnul nostru a folosit-o ca avocat. Este important întotdeauna, de prima dată, noi să rămânem la temă, noi să rânduim totul biblic. Eu citesc din primul Timotei și ca să arăt Unu Timotei 2, acolo putem citi din nou despre voia lui Dumnezeu. Versetul 4. Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Aici este o combinație. Un om care a trăit salvarea dumnezeiască în sufletul său, ajunge la această cunoștință a adevărului. Una este legată direct cu cealaltă. Nu poți ca să-L trăiești pe Dumnezeu și să treci pe lângă El, căci Dumnezeu nu a trecut pe lângă noi. În acel moment, când are loc salvarea, atunci El ni s-a descoperit personal. Mai departe, noi putem citi în versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Așa a făgăduit Dumnezeu și așa s-a și întâmplat. În versetul 7, apostolul sublinează și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. De fiecare dată, legătura la Dumnezeu, legătura cu cuvântul, legătura cu întâmplările acestea ale mântuirii, la făgăduințele și la totul ceea ce a făcut Dumnezeu și face Dumnezeu în împărăția Lui. Aici este vorba de mijlocitor. Mergem acum în Faptele Apostolilor 7. Să facem foarte scurt comparația între mijlocitor și avocat. Faptele Apostolilor, capitolul 7, aici acest bărbat al lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în versetul 37 și 38. Acest Moise, Fapte 7, 37, acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri a primit cuvintele vii ca să ni le dea nouă. Prorocii n-au primit cuvântul pentru ei, ci l-au primit ca să-l dea mai departe poporului lui Dumnezeu. Precum Dumnezeu le-a vorbit personal, ei au dat mai departe cuvântul auzit. Din acest motiv, a rămas și cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă nu a fost întors în gura lor, n-a fost modificat în gura prorocilor, ci precum au primit prorocii acest cuvânt, l-au și dat mai departe. Aici Moise era un mijlocitor între Dumnezeu, care ca îngerul legământului a vorbit pe muntele Sinai și Moise stătea între Dumnezeu și popor. Moise a adus cuvântul poporului. A făcut legătura între Dumnezeu și oamenii. El era mijlocitorul. Avocat este Domnul nostru astăzi. Unu Ioan, capitolul 2, aici acest bărbat al lui Dumnezeu vorbește despre această slujbă de mare preot. 1 Ioan 2, de la versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. În limba germană, aici la mijlocitor este folosit alt cuvânt. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. Totul ce trebuia ca să se mai întâmple și ce a fost hotărât pentru timpul Harului, a fost deja inclus. Domnul nostru a spus în Ioan 17, în rugăciunea lui, eu nu mă rog doar pentru aceia și pentru toți aceia care vor fi mântuiți prin propovăduirea lui. Domnul s-a rugat și pentru noi care după 2000 de ani devenim credincioși. Aici este noțiunea de avocat, de mare preot. El a fost mijlocitor după ce Dumnezeu s-a împăcat cu noi sau ne-a împăcat pe noi cu El. Dar acum Domnul este ca mare preot, adică mijlocitor cu acest sens. Acum doresc ca să mai subliniez încă ceva cu privire la acest verset din 1 Ioan 2. Aici nu mai este vorba despre tot trecutul pe care omul îl aduce Domnului, ci aici este vorba doar copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Pavel o scrie pentru cei credincioși care au primit deja iertare, har și îndurare, care au trăit deja ziua mântuirii, care au fost născuți din nou la o nădejde vie. După aceea scrie mai departe, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este mijlocitorul, El este avocatul vostru și sângele mielului este pe tronul Harului. El mijlocește pentru voi și vă dăruiește iertare. În Evrei 9, capitolul 9, Evrei 9, versetul 11, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit. Fratele Rus a citit-o. Noi suntem binecuvântați cu orice binecuvântare pe care Dumnezeu ni le-a pregătit în Hristos. Acum El este mare preot al acestor bunuri viitoare care au devenit deja prezent a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. A intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat răscumpărare veșnică. El a mijlocit, a făcut o legătură prin sângele mielului. Acest lucru este foarte important. Din acest motiv a fost vărsat acest sânge. Eu am vrut ca să traduc o predică al fratelui Brenem, dar după aceea mi-a venit acest gând. Este prea important ca să nu fie ascultat de toți. Câteodată cuvintele lui Dumnezeu, o predică, nu este doar importantă, ci este foarte, foarte importantă. Atunci eu m-am decis ca să o traduc atunci când sunt toți sau mulți aici prezenți. Noi avem aici o comparație că Domnul nostru a intrat în locul preasfânt ceresc. De ce a intrat El acolo? Ca să ne dăruiască o eliberare veșnic valabilă. El aici pe acest pământ a spus, s-a isprăvit. el în acea dimineață a spus Mariei, nu mă atinge că eu încă nu am. Dar mai târziu, el a putut ca să fie atins. El a intrat cu propriul său sânge în locul preasfânt ceresc. Și acolo el l-a adus ca jertfă pe tronul Harului. În predica pe care eu doresc ca să o traduc, acolo fratele Branham spune cu referire la Exod 13, dacă eu văd sângele, atunci eu voi trece ocrotitor pe lângă căsile voastre. Și acolo câțiva traducători ale Bibliilor în diferitele limbi au găsit cuvântul hotărât, alții l-au descris cumva. Acolo, de fapt, este scris, voi trece pe lângă voi, fără ca să facă vreun rău. Vă voi lăsa în pace. În limba engleză este Passover. Trec pe lângă voi, trec peste acest lucru. Fără ca acest înger să omoare, să facă rău, fiindcă sângele este pe ușă. Dragii mei, acela care crede în toată inima lui că Iisus Hristos este și-a revărsat sângele lui ca miel al lui Dumnezeu pe cruce de pe Golgota pentru mântuirea noastră, eliberarea noastră, și cine primește acest lucru prin credință, că s-a întâmplat și pentru el sau pentru ea personal, acela a primit deja ajutor în acel moment, în acel ceas, acela este luat din moarte și introdus în viață, precum și Domnul nostru a murit și a înviat. Acestea sunt niște lucruri care s-au întâmplat pentru noi. Noi putem ca să murim cu el și să înviem împreună cu el la o viață nouă. Noi, în versetul 15, avem încă o dată noțiunea de mijlocitor. Ca mare preot, el a intrat cu propriul său sânge în locul preasfânt ceresc, ca să mijlocească, să vorbească pentru noi. Versetul 15 în Evrei 9, noi putem citi, și tocmai de aceea el este mijlocitorul unui legământ nou. Pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământ din tăi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Nu doar ca să audă despre acestea, nu doar să audă o predică, ci să o primească. Să devină proprietatea lor. Mergem la Galaten. Aici citim ce a scris apostolul în ultimul verset din Galaten 3. Galaten 3, versetul 29. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitor prin făgăduință. În Efesen, noi am citit-o deja, binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești care sunt în locurile cerești pregătite pentru noi prin și în Hristos. La prima întâlnire Dumnezeu a zis lui Avram în Geneza 12, eu te voi binecuvânta și cine te va binecuvânta pe tine va fi binecuvântat și cine te blestemă va fi blestemat. Dumnezeu are niște oameni pe care El i-a binecuvântat. Aceștia sunt niște oameni care care îl cred pe Dumnezeu la prima predică, la prima întâlnire, care nu spun, eu mai stau pe gânduri. noi putem ca să stăm pe gânduri tot anii trecutului, dar dacă suntem într-o slujbă dumnezeiască și Domnul vorbește prin cuvântul lui nouă, atunci acest timp de gândire și răzgândire și a trecut, atunci a sosit ceasul deciziei. Eu cred că în acel moment, când Domnul Dumnezeu vorbește prin cuvântul lui nou, atunci decizia să nu mai fie grea pentru noi, căci El dorește ambele lucruri, dorința și reușita. El vede inima noastră, dorința în inimile noastre. Aici nu este vorba doar ca să intre ceva în urechi, ci totul cade în inima. Dacă noi suntem de acord, atunci noi dăm un răspuns la vorbirea lui Dumnezeu. Noi am putea ca să citim multe versete biblice, dar astăzi noi dorim ca să fim mulțumitori Domnului și să aducem cinstea Domnului. Avem multe motive ca să-i mulțumim lui pentru salvarea, pentru păzirea, pentru harul îndurarea și pentru cuvântul lui, pentru toate făgăduințele sale pe care ni le-a descoperit. Cu privire la făgăduințele, eu m-am gândit la faptul că fratele Branham în prima parte ale predicii al fratelui Branham am auzit că credința vie este înrădăcinată în făgăduințele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un Dumnezeu mort, ci este un Dumnezeu viu. Cuvântul lui descoperit nu este doar o literă tipărită scrisă, ci este un cuvânt viu și un cuvânt dătător de viață. În el a fost viața și viața a fost lumina oamenilor. Domnul nostru spune, cuvintele pe care eu vi le spun sunt duh și sunt viață. Dar și cu privire la făgăduințele, Pavel de fiecare dată și în Galaten ne scrie că făgăduințele și împlinirile făgăduințelor sunt hotărâte pentru noi. Galaten 3 de la versetul 21, atunci oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum! Nu, legea este dată ca noi să ne dăm seama de păcatele noastre și fără de legii noastre. Și legea ne judecă, este corect așa. Dar harul ne eliberează. Voi ați văzut fotografiile de la intrarea în centrul de misiune. Când eu, de prima dată, când am predicat de prima dată acestor oameni în închisoare și ei erau toți budiști, eu am întrebat pe acel frate, este un chinez, dar un frate foarte drag. L-am întrebat, ce să predic? Atunci fratele a spus, predic Evanghelia! Acest lucru doresc ca să și fac, i-am răspuns eu. În decursul a 45 de minute, Dumnezeu mi-a dăruit o milă, un necaz interior pentru acești oameni și din pricina acestor oameni, fiindcă ei sunt în închisoare, eu am comparat că un om fără Dumnezeu este un prizonier ale situațiilor pământești. Și am ajuns la punctul că Domnul, ca eliberator și mântuitor, a venit ca să ia închisoarea roabă și a dat daruri oamenilor. Era un lucru minunat. Nu doar cei prinși erau liberi și închisoarea era luată și după aceea le-a mai dat și daruri. Acesta este Domnul nostru, acesta este Dumnezeul nostru. nu doar o eliberare, ci o eliberare totală, mântuire totală. Dar după aceea a venit și momentul acolo închisoare și toți aceia care doresc ca să-și ridice viețile lui Iisus Hristos, să-și ridice mâna. Toate mâinile erau ridicate. Chiar și acei patru paznici și-au ridicat mâinile, cei patru ostași acolo. Noi cu toții ne-am rugat. Dumnezeu este un Dumnezeu credincios. Dacă eu aș mărturisi despre toate cele făcute de Dumnezeu în zilele noastre, atunci inimile noastre ar fi pline și gura noastră ar mulțumi lui Dumnezeu. Haidem ca să citim mai departe. Versetul 21 l-am citit. Atunci oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum, nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Dar legea nu poate da viața și neprihănirea. Dacă cineva spune în numele legii ești judecat, atunci nu mai este viață, atunci ești în închisoare și nu mai este o viață bună. Legea nu a avut datoria ca să dăruiască viață sau neprihănirea, ci a avut datoria ca să ne arete că noi suntem despărțiți de Dumnezeu și suntem morți în duhul duhovnicești. Și doar Domnul poate ca să ne dăruiască din nou viața. În versetul 22 este scris, dar Scriptura a închis totul sub păcat. Totul. Scriptura a închis totul și pe toți sub păcat. Pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Nu doar o făgăduință ca o ofertă, ci o făgăduință ca o realitate în credincioși adevărat. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu adevărat. El, după un timp atât de îndelungat, s-a descoperit și s-a plecat din nou în mijlocul nostru, în generația noastră, descoperindu-se din nou. Ferice de toți aceia care ascultă ceea ce spune Duhul Bisericilor. Ferice de toți aceia care au teamă de Dumnezeu în inimile lor. Eu nu știu dacă noi să mai așteptăm până când se va întâmpla, cum a fost situația cu Anania și Zafira, unde Dumnezeu să-și judece, unde El a spus judecata începe în casa lui Dumnezeu, sau dacă Dumnezeu Dumnezeu să ne poată aduce prin dragoste în starea ca noi să avem o teamă de Dumnezeu și noi să venim în fața Lui, astfel încât chiar și locul în care noi ne adunăm să fie o casă de rugăciune, precum și este scris, casa mea să fie o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Noi cu adevărat să venim prin credință și prin rugăciune, precum am încercat eu să spun ieri, nu noi să privim la acea zi în care Dumnezeu ne-a primit și să nu ne plângem toată viața noastră, ci să credem că Dumnezeu ne-a eliberat și o viață întreagă să-i mulțumim pentru acest lucru. Dacă ni se întâmplă ceva, atunci noi avem un mijlocitor și sângele încă este pe tronul Harului. Cineva mi-a trimis pagini întregi ca să-mi arete că tronul Harului s-a transformat în tronul de judecată. Așa ceva nu este pentru mine. Pentru mine este valabil doar Scriptura aceasta. Dacă tronul de har devine tronul de judecată, atunci eu nu mai sunt pe pământ. Atâta timp când Biserica Domnului este pe pământ, încă este timp de har. Atâta timp mai este sângele pe tronul Harului. au fost enumerate multe citate că mielul s-a ridicat și a părăsit tronul, a luat cartea. Oh, vai de mine, și eu pot ca să mă duc ca să fac ceva. De exemplu, ieri, noi am trăit aici cum este acordat un pian. Era un meșter, acela rămâne un meșter. Și tu ești un meșter mic, da, și tu ești. Dacă un instrument este acordat acolo, trebuie ca să fie meșterul și el știe și aude corect totul. Cine are un urechi, acela să asculte ceea ce spune Duhul Bisericilor, astfel încât noi să fim acordați în casa lui Dumnezeu, și anume conform Scripturii, conform cuvântului. Aici este muzica, în cartea aceasta este muzica, așa a spus și fratele Branham. Compozitorul acela trebuie ca să fie întotdeauna în duhul acelora care a scris cântecul respectiv. Noi credem că Dumnezeu, prin Harul Său, ne aduce într-o concordanță totală cu cuvântul Lui, fie prin credință și în viețile noastre, astfel încât noi, spre lauda și cinstea Lui, să aducem roadele plăcute Lui. Dacă ni se întâmplă ceva, atunci noi aducem Domnului, cum este scris mai departe în Efeseni 4, la sfârșit, noi nu permitem ca soarele să apună asupra mâniei sau asupra neînțelegerii. Noi știm că în seara respectivei zile noi privim înapoi și vedem ce ne-a adus această zi și spunem: O, Doamne, cu tare și cu tare lucru nu a fost corect în fața Ta, iartă-mă, eu nu doresc ca să mă duc la culcare cu această povară, ci doresc ca să mă culc în odină. Iartă-mă și fie-ți milă de mine. Noi aducem totul Domnului și El cu noi și noi cu El ajungem la țintă a Lui, Domnului Dumnezeu Atotputernic, îi datorăm multe mulțumiri. Încă un îndemn sau cu privire la rugăciune. Eu încă nu o știu chiar exact, dar există două sau trei moduri de rugăciune. De prima dată, Domnul nostru spune: dacă voi doriți ca să vă rugați, atunci mergeți în cămăruța voastră, închideți, încuiați ușa și rugați-vă acolo în ascuns. Și acel Dumnezeu care vede în întuneric vă va asculta și vă va răsplăti totul oficial. După aceea este o rugăciune pentru ceilalți. Noi să ne rugăm pentru conducerea politică, pentru toți care au o responsabilitate în împărăția și pentru toți ceilalți. Dar după aceea sunt și adunări în care noi îi mulțumim lui Dumnezeu. În cazul general, când noi începem ca să rugăm, așa a fost și în trecut, așa va rămâne și până la sfârșit, atunci oamenii care pot ca să îngenuncheze, să o facă. În rugăciune, acesta este modul cel mai bun ca să vorbim cu Dumnezeu. Cred că a fost în Seul, în Coreea, am spus-o. Un grup de credincioși era pe aeroport și ei au luat rămas bun unul de la celălalt și iată, ei au îngenunchiat în acel terminal, au făcut un cerc frumos și s-au rugat, precum a făcut-o și Pavel când el a zis: voi nu mai veți vedea fața mea până. Dar dacă suntem în slujba lui Dumnezeu, atunci nu suntem în cămăruța, atunci nu ne rugăm pentru toți ceilalți, fie că am făcut-o sau o vom face. Dacă suntem aici, în adunare, atunci noi dorim ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru acel cuvânt care ne-a fost cel mai minunat și să spunem amin. După aceea poate mulțumi celălalt și celălalt și celălalt, celălalt și după aceea urmează celălalt. Până când va veni momentul când rugăciunea este minunată și Duhul lui Dumnezeu este lucrător și atunci noi simțim, acum noi vedem și simțim că Dumnezeu a început ca să lucreze. Și dorința de o unitate într-un gând în fața Domnului este ajunsă. Dacă noi suntem aici adunați în acest loc, să avem un singur gând, nu o predică în rugăciune, ci un gând care ne-a fost mare în rugăciune, să-l aducem Domnului. Îți mulțumesc, o Doamne, din adâncul inimii pentru cutare și cutare lucru, amin, și după aceea este celălalt la rând. Și se poate întâmpla ca după un scurt timp Duhul lui Dumnezeu să lucreze și să se pogoare într-un mod minunat. Dacă cineva caută în rugăciune după cuvinte, atunci spuneți amin dinainte și este bine. Totul trebuie ca să iese din inimă. Eu simt prezența lui Dumnezeu. Domnul este credincios. El este un Dumnezeu minunat. El trăiește. El este în mijlocul nostru. Dacă n-ar fi în mijlocul nostru, nu ar putea ca să vorbească cu noi, ci, și anume, El este prezent, vorbește prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui cu noi. Noi credem, o primim și dorim ca să îi mulțumim foarte scurt. Poftește, fratele Rus. Mulțumim Domnului pentru aceste cuvinte minunate pe care noi le-am auzit. Eu cred că ele au căzut adânc în inimile noastre și să și rămână în noi. Credinciosul Domn să ne aprindă în noi sau să aprindă focul în noi prin Duhul Sfânt, astfel încât noi să ne rugăm așa după cum îi place Lui. Dragii mei, dacă va fi așa, atunci nu mai trebuie să cauți după cuvinte, ci atunci chiar Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi. Atunci noi aducem Domnului doar ce îi este plăcut. Noi suntem mulțumitori și bucuroși pentru acest lucru. Eu doresc ca să citesc doar două versete care mi-au devenit foarte mare în Galaten 4. Pavel scrie către Galaten niște cuvinte minunate, versetul 6 și 7. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Ce suntem noi acum, dragi frați și surori? Suntem moștenitori ai lui Dumnezeu? Da. Noi am devenit moștenitori ai lui Dumnezeu și noi nu putem face altfel decât să facem precum am auzit-o și numai să-i mulțumim Domnului chiar și pentru această moștenire care ne mai așteaptă. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre, fiindcă noi nu mai suntem sluși, ci am devenit copii ai lui Dumnezeu. O, Doamne! Duhul Tău cel Sfânt a căzut în inimile noastre cu adevărat să ne pună cuvintele potrivite în gura noastră și în inimile noastre ca noi să știm ce să aducem, noi să spunem Ava, iubitul Tată, Tu ești al nostru și noi suntem al Tău, suntem ceata mâinii Tale. O, Doamne, noi suntem bucuroși, fiindcă am devenit moștenitor ai slavei lui Dumnezeu, lăudat și slăvit să fie numele Tău cel Sfânt și scump al lui Iisus. Aleluia! Aleluia! Amin! Credinciosul Domn, noi cu adevărat, noi putem ca să Te iubim pe Tine, fiindcă Tu pe noi ne-ai iubit de prima dată și ai plătit tot prețul pentru noi. Tu ne-ai făcut popor al Tău. Cuvântul Tău ne-l arată de fiecare dată. În trecut și în prezent, Tu ești același și vei rămâne același. Și Te-ai descoperit în mijlocul celor ai Tăi prin multe semne și minuni. ți-ai ridicat brațul tău cel puternic. Îți mulțumim și pentru zilele noastre, pentru timpul nostru, pentru ceasul pe care ni l-ai dăruit prin harul tău. Noi nu știm cât va mai dura, dar noi dorim ca să fim gata, pregătiți, când ne vei chema la tine, când avem noi voie ca să venim la tine. Fii cu noi, fie-ți milă de noi și în continuare în adunările care vor urma. Noi ne punem total în mâinile tale, nu știm ce să spunem, dar tu ai cuvinte dătătoare de viață veșnică. Lăudat și slăvit să fie numele tău cel sfânt și scump al lui Iisus Hristos. Amin. Noi credem acest lucru din adâncul inimilor noastre. Domnul să ne binecuvinteze și să fie cu noi până azi după masă, la ora 15 și la 19:30 în seara aceasta ne vom aduna din nou aici și vom avea și cina. Mâine va fi un botez. Unii doresc ca să fie botezați. Noi sperăm că ei vor și veni. Noi dorim ca să facem totul ce mai este de făcut. Domnul va face ce este în datoria Lui.